Vi skal be sammen. Så er jeg frelst, så er jeg fri, så har jeg vunnet frem. Herre, takk at vi får lov å synge dem. Og takk enda mer for at det ikke bare er en sang, men du skaper dette levende håp i synderes hjerte. Nå vil vi alle sammen som er her i Riska misjonshus i kveld takke deg som har dette håp i vårt hjerte. Vi har evig liv allerede her. Å Herre, du må ikke gå noen forbi i kveld. Du ser hvem som sitter her nå. Og Jesus, la ingen merke det at djevelen tar ordet vekk, men at du får komme inn med ditt ord. Velsign oss du, Fader, Sønn og Helligånd. Amen. Ordet som vi skal lese er i Filipperbrevet, det tredje kapittelet. I Filippenserbrevet, eller Filipperbrevet, det tredje kapittelet, fra vers 12 i Jesu navn. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra i Kristus Jesus. Så det er et vers til jeg må ta med, og det er vers 20. Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Amen. Det er et underlig ord av Paulus vi har lest i kveld. Det er noe Paulus klager over at han ikke syns han har grepet. Det er noe som han sier han gjerne ville gripe, men han er ikke sikker på om han har grepet det. Og jeg har møtt mennesker som under å snakke om dette Guds ordet. Hvis du leser Rosenius, så taler han om mennesker som likesom under å snakke om dette Guds ordet. Dette, han sier, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det. De tror nemlig de finner støtte for sin uomvendte tilstand. De har ikke fått åndens vitnesbyrd i hjertet om at de er Guds barn. Og de er heller ikke interessert i å få det. Og så river de løs et ord fra Bibelen, og så sier de, ja, men Paulus hadde ikke grepet det han heller. Så det er ikke så farlig. Nå spør jeg. Visste ikke Paulus om han var på vei til himmelen eller helvete? Jo, det visste han. Han begynner kapittelet. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Gled dere i Herren. Det er en ting som er stort for Paulus. Det er at han er kjøpt fri fra alle sine synder med Jesu dyre blod. Du som lytter nå, du er kjøpt fri med Jesu dyre blod fra alle dine synder. Er du blitt grepet av dette budskapet, slik at du er et Guds barn, frelst av nåde? Nei, vi kan ikke bruke dette ordet til den tanke at Paulus ikke hadde grepet frelsen, som vi sier. Han kom nok lenger i troens, på troens vei enn kanskje noen av oss er kommet. Og hva sier han ikke i det første kapittelet her i Filipperbrevet og vers 21? For meg er livet Kristus og døden en vinning. Ja, jeg har hørt om folk som er døende og som sier, når jeg dør så griper jeg livets største seier, for da har jeg døden en vinning, for jeg har Kristus. Men det er en type mennesker som nok en gang ble vakt ved den hellige ånd, Men før Gud fikk føre dem inn i samfunn med Jesus, så fikk sjelefiendens falske trøstetale inngang i hjertet. Og dermed hadde de slått seg til ro ved å leve i mørket. De ble vakt en gang. De ville nok på sett og vis være kristne, men de brydde seg aldri om å vite om det, om de var det. Og derfor må vi be for slike mennesker at den hellige ånd må vekke dem opp, så de må komme inn i vekkelse med sitt liv og virkelig få denne trang. Jeg må vite om jeg er Guds barn. Nei, de slo seg til ro på halvveien. La oss tenke oss den fortapte sønnen som åt svinemat sammen med grisene. Så står han opp, og så begynner han på hjemvei. Men la oss nå si han tenker halvveis på hjemvei. Ja, jeg er ikke hos svinene nå. Livet mitt er jo forandret. Jeg har jo bestemt meg for å gå hjem. Jeg vil jo nå gjerne være hos far. Og så hadde han hatt slått seg til ro der. Nei, den fortapte sønnen, han var ikke frelst før han var hjemme og fikk smake farens kjærlighet og fikk rettferdighetens kledning på. Og derfor vil jeg spørre dere, vet dere om dere hører Herren til? Eller har du ingen nød med det? Det er veldig mange som nok vil være kristne, som vil ha fred for forkyndelsen. Fred for slike spørsmål. Men jeg er redd at spørsmålet på dommens dag kommer til å bore seg inn i samvittigheten, og så får de ikke fred i evighet, for de går fortapt. For ord om Jesus er ikke åpenbart for deres hjerte. Ord om Jesus i 1. Johannes brev 1:6, der står det noe om dette. Dersom vi sier vi har samfunn med ham, men vandrer i mørket, da lyver vi og gjør ikke sannheten. Du sitter vel ikke her og lyver Guds sønn rett opp i ansiktet. Vi må be om at du må vekkes opp. Nå har vi talt litt om mennesker som ikke uten videre er den ugudelige verden, som er blitt påvirket av Guds ord. Men det er ikke blitt alvor for de å komme i samfunn med Jesus. Og der går de. Det kan godt være du sitter her i kveld. Det kan godt være du lytter foran radioen. Og du som lytter rundt om i bygdene her, som kanskje er kommet opp i årene, og husker de gamle vekkelsene. Og husker når du var ung. Husker når Jesus banket på døra til den og til den. Og så husker du hvem som blir frelst. Kanskje de allerede er i himmelen nå. Men hva med deg? Hva med deg? Det ble ikke noe med deg. Det ble bare kald. Det ble en uro. Og en stund så innbilte du deg kanskje at du var en kristen på grunn av noen følelser, på grunn av noen stemning. Men du vet ikke om Jesus er din i dag. Han banker ennå på døra, du. Og hånda hans, den har naglemerke. Han er såret for deg. Jesus på korset lot. Han døde for deg, og han banket, og han ville inn. Men vi skal tale om en annen slags mennesker også i kveld. Tre forskjellige mennesker, åndelige tilstander, vil vi si litt om. Jeg tror det er veldig viktig det, og så må du sitte med den tanken, i hvilken flokk er jeg? Da har vi talt om de som har slått seg til ro, uten å være i Jesus samfunn. Men det var også noen som hadde liv i Gud, men livet stagnerte. En gang frelst, alltid frelst. Nei, det stemmer ikke med Bibelen. Nei. En gang stod Jesus og så etter de 12. Og så sa han, vil også dere gå bort? Ja, han gjorde det. Djevelens vanlige måte å føre folk bort fra Jesus, det er nok. Han taler først om at synden, den er ikke farlig, den. Synden er ikke farlig, den. Om du ser noen video med sex og vold, så er ikke det så farlig. For du er jo en sterk kristen, du. Om du ser det fjernsynsprogrammet, enda det er Guds bespottelse i annen versetning, så gjør det vel det ingenting. Og så begynner hjertet ditt å bli grepet av det som den ugudelige verden er grepet av. Så begynner kanskje du også, ungdom, å tenke det er ikke så farlig med rock. For nå er det noe som heter kristen rock, så det er ikke farlig det.
Ja.
Har du prøvd det? Har du merket at den samme ånd som er i den såkalte verslige rocken er i den såkalte kristelige rocken? Det hjelper ikke om du setter K her foran. Og langt ifra. Har du merket den åndsmakten som besetter hjert og samvittighet? Jeg har. Og det er ikke Guds makt. Og vi kunne ta mange ting nå. Du vet, djevelen sier, nei, det er ikke så nøye. Og så kom du inn i et miljø som ikke var kristelig. Og så falt du i synd. Det kan være alkoholen. Det kan være du drev hår. Det kan være at du begynte å stjele. Det kan være så mange ting. Og så sier djevelen, ja, du er jo ingen kristen. Det er jo klart, du er jo ingen kristen. Og så hadde du kanskje kalt deg med kristne navnet. Og nå skjønner du. Nå er jeg tapt. Men hør nå. Samme hvilken synd djevelen har fått deg til å falle i. Det var mange som i sin nød ropte på Jesus. Og jeg skal si deg en ting. Jesus står ikke klar for å kutte forbindelsen når du faller i synd. Han står klar med den samme naglemerkede hånda. Og så vil han nå deg, og så vil han si, skal jeg få lov å tilgi deg? Skal jeg få lov å gjøre alt godt? Skal jeg få lov å nå inn i ditt hjerte der som du har det så vondt? Skal jeg få lov å på nytt fortelle deg at jeg er så glad i deg og jeg gikk i døden for deg? Tenk du sånn, Jesus. Og lytter du nå, som vet det er kommet noe mellom deg og Jesus? Å, hvor han ville rekke deg hånda, han ville ikke kutte forbindelsen. Han ville dra deg inn til seg. Kommer det noe imellom en kristen og Jesus, da blir det ikke så greit. For mange år siden så skulle jeg reise med bussen. Jeg satte meg i den tida langt fremme før jeg ble syk. Nei, ikke sjøsjuk, bilsjuk heter det. Og så satte jeg meg, mot midtgangen der, ja. Og bak satte jeg et ekte par, og med vinduet satte jeg en liten jente. Bussen begynte å kjøre, men den hadde ikke kjørt langt før den lille jenta begynte å grine. Og tårene rant, og hun snufsa og grein. Så tenkte jeg, har jeg skremt livet denne stakkars jenta fordi jeg satte meg her? Hva har jeg gjort for noe, tenkte jeg. Så bøyde far seg fram og tok jentungen i fanget. Og da hørte jeg hva hun sa. Veien ble stengt til deg, far. Veien ble stengt. Hun var ikke så stor, hun tenkte, jeg tør å sitte her fremme, mor og far sitter rett bak. Så kom jeg og stengte veien like som der, og så var det problem da. Når det kommer noe imellom en kristen og Jesus, så sørger den hellige ånd for at det smerte. Og det er godt at Gud har gitt sine den hellige ånd, for han sier fra. Og så er du her nå som har det vanskelig på grunn av dette, og tenk om Jesus fikk gripe deg på nytt. Men jeg må si også mer. Fall i synd er ikke det samme som frafall. Nei. Luther sa en gang, og jeg vil omskrive det litt. Han sa, det går an å falle ombord på båten og slå seg kraftig. Det gjør det. Men alvorligere er det å falle over bord. Du er enig i det? Det å falle på dekket på båten, det er ikke så greit når du slår deg kraftig, men det er verre om du falt over bord. Og da synker du. Da drukner du. Å falle i synd, ja, men fra fall, det er noe annet. Og det er jo så ofte når vi falt i synd, så ble det så vondt der inne, og så måtte du til Jesus med en tom hånd. Kan du tilgi meg? Frafallet begynner inn i hjertet det. Frafallet fra Gud, det begynner der inne i hjertet. Det er sant at Jesus har makt til å bevare. Han sier, ingen kan rive dem ut av min hånd. Når hjertet blir bevart hos Jesus, så kan der ingen ytre makt rive en kristen fra Jesus. Det er ikke mulig det. Jeg så en gang på en liten gutt på en skole. De mobba han. Og jeg vet hvorfor de mobba han. De mobba han fordi han gikk på barnelag og trodde på Jesus. Men når de mobba han, så la jeg merke til en ting. Vet du hva det var? Han lot ikke gå inn på seg. Han kunne aldri tenke seg å svikte Jesus. Han bare lot det prelle av. Det nådde ikke inn. Og du, det som lokker deg bort fra Gud, det kan bli vanskelig, men la Jesus eie ditt hjerte. Salmisten sier, sønn, gi meg ditt hjerte. Men det var det jeg ville si. Gir djevelen opp da, når han ikke får deg til å leve i åpenbar synd? Nei, han gjør ikke det. Han har en annen måte å gå fram på. Og det var det vi skulle si litt om. Hopet, han sier, ilden dør når veden er oppbrent. Ja, vi trengte ikke hope for å vite det. Men han sier det i forbindelsen, når ikke ditt hjerte lenger får næring i ordet, så har ikke den hellige ånd noe å skape liv med. Det er ordet som skaper liv i hjertene. Nei, jeg tror sjelefienden er interessert i at vi får en kristendom som er slik at nå kan du slappe av. Meget behagelig tilstand for kjødet. Nå er du frelst. Nå er alt bra. Og så kommer spørsmålet, er du en kristen? Ja, selvfølgelig er jeg en kristen. Vi er vel kristne? Ja, men det er jo ingen selvfølgelighet. Og når du hører noe om evangeliet, så tenker du, det var et mirakel at predikanten ikke kan si noe annet enn dette med evangeliet, for det kan vi jo. Og så er det blitt en selvfølge for deg å være en kristen. Luther, han sier, evangeliet er egentlig de kristnes største kunst og høyeste visdom. I det blir de skolegutter alle sine levedager. Men likevel er det den slemme plagen ved det, at ikke noe synes lettere og snarere lært enn evangeliet. Slik han så snart han har hørt eller lest noe om det, tror han seg straks å være mester og doktor i det, og vil nå høre noe annet. Noe nytt. Hosenius sier, slike mennesker er utlært i sin egen innbildning. Og sangeren sier, fristeren kan legge snaren hvor du minst formoder faren. Er du en kristen? Å ja, selvfølgelig. Det er en del mennesker som ikke har så lett for å svare ja på det spørsmålet. Men hvis du spør dem om de kan tenke seg å miste Jesus, så svarer de, nei for all del. Og du, det er gode tegn. Det er gode tegn. Men en som heter Krummaker sier, disse menneskene som blir selvtilfredse, de ligner mer på et tre som er laget og skåret til av menneskehånd, enn på et tre som lever og vokser fritt i naturen. Ingen nye greiner. Ikke noe friskt løv, sier akkurat det samme, bruker akkurat de samme uttrykkene når de taler. De har ikke oppdaget noen ting mer i skriften. Det kan se fint ut, men det er dødt. Jeg kom en gang inn i et hus. Og de fruene som bor i husene liker jo at den skryter litt av blomsten av og til, og det kom jo som regel ikke jeg på, men så var det en gang jeg tenkte, nå skal jeg jammen skryte. Det var en, jeg kunne ikke unngå å legge merke til det. Innenfor døra, en stor plante. Ifra gulvet og opp til taket, en veldig fin plante. Så åpner jeg munnen for å si det, men jeg lukker den snart igjen. For jeg tok bort i bladet på planta, og så kjente jeg at det var ikke liv i den planta i det hele tatt, for den var kunstig. Den så veldig fin ut, men det var ikke liv i den. Det var ikke liv i den. Jeg kom en gang inn i et hus. Ta det bildet ut. Når jeg kom rett utenfor døra, så hørte jeg et forferdelig spedakkel. Og når jeg lukte opp døra, så lå de to minste guttene og slåst inn forbi inngangsdøra, så fillende folk. Så kom husmora springende ned trappa, og så sa hun at du skulle kommet akkurat når du ser hvordan vi har det. Men da sa predikanten det som predikanter pleier å si, tror jeg. Ja, det er i alle fall liv. Du kan trygt si det, sa hun. Ja. Ja. Du, dette med liv i Gud, det er ikke bare fred her inne. Det er ikke bare harmoni her inne. Det er ikke bare halleluja her inne. For da kan du lite på at det er borgerkrig. Vi leser om borgerkrig nede i det tidligere Jugoslavia, og vi synes det er forferdelig. Men den borgerkrigen i en ærlig kristens hjerte, det kan gå på livet løst. For du som vil ha syndenes forlatelse, du har en natur som anklager deg hele tiden, som aldri vil gå med på at det er nok med nåden, som aldri vil gå med på at du skal stole bare på det Jesus gjorde, og som gjør det alltid en plage for deg mange gang. Og så kommer fristelsene fra den ugudelige verden, og så sitter du kanskje der foran fjernsynet, og så tenker du, hadde nå endelig ikke vært en kristen, så kunne jeg sett den filmen jeg også og glede meg over det. Ja, ja, så. Så det er litt leit at du er en kristen, altså. Ha? Og jo, Asaf kjente det samme. Det går jo gudelige vel. Hvorfor sysle med dette her og være en kristen? Ha? Men da han så hvordan det gikk det jo gudelige, den evige død. Vet du hva han sier? Herre, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Og nå skal jeg si deg en hemmelighet ut fra det ordet vi har lest. Hva er det Paulus ikke har grepet? Det er ikke frelsen. Vel, han var sikkert ikke fornøyd med sin måte å gripe frelsen på. Det var han nok ikke. Men han sier jo i vers 12 at han er grepet av Kristus Jesus. Om du ikke synes du greier å gripe Jesus som du ville, ikke tenk så mye på det. La Jesus gripe deg. Når jeg gikk på framhaldsskolen, så var det en jente. Vet du hvem hun var grepen av? Det her var i 60-årene. Da de greide håret rett bak og hadde brylkrem i håret. Skurker dere? Dere husker ikke. Det gjorde visst det jeg også, tror jeg. Vet du hvem hun har grepet da? Elvis. Jeg trenger ikke si etternavnet. Ja. Og hun sa det, husker jeg, i en time i klassen. Kom han til Tromsø, jeg reiste på flekken. Ja, hun hadde gjort det, det tror jeg. Alle visste hvem hun har grepet da. Ja. Det var noe som Gud ville. At du skulle bli grepen av Kristus. Grepen av Jesus. At han fikk gripe deg med evangeliet, så du aldri kunne svikte han. Og ja, selvtilfredshet er et bibelsk tegn på lunkenhet. Herlighetsteologien, folk i dag aldri noen nød eller anfektelse. Det er ikke kristelig å ha det, sier de. Jeg har ikke tro på det. Man harselerer med den lutherske tanke som er den bibelske tanke, at jeg er en synder og rettferdig på samme tid. Ja. Og si noe annet vil si å hykle. Ja. Du som sitter her og du som lytter ved radioen, du er en synder så sikker som jeg står her. Men jeg har lært en ting nå. Den er ikke en kristen som er fornøyd med seg selv. Men den er en kristen som er fornøyd med Jesus. Kjære deg, her er det en hemmelighet. For nå skal ikke vi regne sånn som vi regner. Den som er fornøyd med seg selv har kanskje ikke noe problem med å tro seg at han kan være et Guds barn. Men det spørs hvordan Gud tenker. Men den som er blitt fornøyd med Jesus, da lyder det i himmelen, denne, han er fri, Han er todd i lammets blod. Satans synd og død må rømme. Hvem vil meg fordømme? Han har Jesus. Det er sant. Jesus gjorde det vi behøvde for å bli frelst. Selvtilfredshet er et bibelsk tegn på lunkenhet. Vi viser til Åpenbaringen 3, 16 og 17. Men fordi du er lunken, og hverken kald eller varm vil jeg spy deg ut av min munn. Fordi du sier jeg er rik, jeg har overflod og har ingen nød, det er noe du ikke vet. Du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Men den som har fått greie på, jeg er jo ussel, jeg er fattig, jeg er blind, jeg er naken, kjære Jesus, hva kan du gjøre med meg? Og jo, sier Jesus, jeg kan frelse deg av nåde. Hva er det Paulus klager over? Han ville gjerne gripe dette mer fullkommen, og så får han det ikke til. Judaistene kom inn i menigheten og forkvaklet folk og sa, det er ikke nok med nåden for å være Guds barn. I tillegg må du holde alle budene til punkt og prikke. Da kan du bli et Guds barn, sa de. Så sier Paulus, ja, jeg er ikke fullkommen. Men han sier ikke at nå er det likegyldig hvordan jeg lever. Nei, jeg søker etter å gripe det. Gud må vinne inngang i meg mer og mer. Det er helliggjørelsens kamp. Men fullkommen i meg selv. Å nei, det er ikke før jeg er i himmelen. Men Jesus har grepet meg. Og så ville han nok så gjerne gripe evangeliet mer. Og så får han det ikke til. Og så bøyer han seg ned og så sier han, jeg er den største av alle syndere. For jeg har forfulgt Guds menighet. Om du lytter nå som sier, det er ikke håp for meg, for jeg er så stor en synder. Jeg vil bare si det til deg. Da må du plassere deg bak Paulus i køa. For han sa at han var den største. Han ble frelst. Hør, da kan du bli frelst. Ingen synd som ikke han forlater. Ingen nød som ikke han forstår. Ja, men det er så dårlig med meg. Jeg bærer så lite frukt for Gud. Ja, han sier, Kristian skriver, de greinene som bærer mest frukt bøyer seg dypest mot bakken. Ja, det vet vi er sant. Skal vi se et epletre for oss? Du går forbi det treet, og det bugner av frukt, og du synes det er så fint. Du går forbi treet, og så stiller du et spørsmål. Du får et tre. Hvem eier det? Og når han som eier det finner frukten moden, så går han og henter inn frukten, og du går forbi treet, og treet står der ribba. Men det bar frukt. Men det var ikke treet som skulle ha frukten. Jeg sier det til deg, Guds barn, du som han bruker i sin menighet, du som han har gitt nådegave. Han har gitt alle sine troende nådegave til tjenesten. Forskjellige nådegaver, men du føler deg så fattig. Ja, men det er ikke så rart når du ser på deg selv. Når Gud har brukt deg, så ville du nok etterpå ofte føle deg ribba. For frukten henter han inn. Vi skal slutte nå. Men Paulus, han ser fremover, han ser mot målet, han ser mot seierskransen, og den ligger ferdig. Den ligger ferdig. Han har en sorg over seg selv. For mange år siden ble gamle Trygve Bjerkreim intervjuet i radio. Og jeg glemmer det ikke, denne smilende mannen, stillferdig er han også. Og så fikk han spørsmålet, hva er den største sorgen i ditt liv? Da ble det stille en del sekunder altså. Og så kom det, er sorgen over meg selv. Over meg selv. Kunne Bjerkreim være en kristen da? Å ja. For vet du om de hadde spurt hva er den største gleden i ditt liv? Så kan du bare se i sangene til Bjerkreim hva han skriver. Det er nok det som Jesus gjorde. Det er nok det som han har sagt. Han har sonet min synd den store, og meg vunnet så ren en drakt. gått det? Har du sett at det er nok det som Jesus gjorde? Eller som hun sa, kvinna, jeg skulle reise hjem fra bibelcamping i Danmark, og så sendte hun datteren bort med en lapp, og på lappen stod der: jeg har i alle år villet være en kristen, men jeg har ikke til dags dato våget å tro at jeg er det. Tenk du, ville være en kristen, men tørte aldri å tro at hun var det. Men skrev hun videre: nå har jeg sett Guds lam bar også min synd. Jeg har snakket med henne også senere. Hun fikk se det. Nå har han båret min synd. Og jo, hun var med i misjonen. Hun var med og kokte kaffe. Hun var med og jobbet på kjøkkenet. Hun var med. Hun ville være en kristen. Det var ikke galt å koke kaffe. Det var ikke galt å ville være med. Du må ikke misforstå meg. Men tenk at hennes hjerte fikk ikke hvile i det. Jeg er frelst. Paulus gleder seg i det, samtidig som han kjenner sorgen over seg selv. Så summerer vi bare litt opp. Det er en gruppering som har slått seg til ro uten Jesus i mørket. Så er det de som levde med Jesus, som kom bort fra Jesus. Vend tilbake, du frafallende. Og så er det de som vi har lest om. Han sier det, Rosenius, om denne teksten, at her ser vi en kristen inn i hjertet, en som er frisk og sunn i sitt indre menneske, klager over egen udulighet, men frelsens grunn er i Jesus. Herre, hør vår bønn. Kunne du nå en sjel i kveld som har kommet på avstand fra deg? Kunne du dra en og annen inn i ditt samfunn? Og så takk med deg, Jesus, at vi kan kjenne hvordan synden trykker og gjør oss smerte, samtidig er vi herlig frelst. For vi har en rettferdighet i himmelen. Der er du vår verdighet, hellighet og rettferdighet. Jesus, vi ber om at du må åpenbare deg for flere. Amen.